Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Раман Усцінаў. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторкам 2 траўня. Нашыя тэмы. Лідараў першатравеньскай акцыі ў Мінску адправілі на суткі. Суды праходзяць і ў рэгіёнах. Аляксандр Лукашэнка хоча прыраўняць электронныя цыгарэты да тытунёвых вырабаў. Рассельгаснагляд правярае прадпрыемствы Міншчыны і Магілёўшчыны. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна аўторка 2 траўня. Палітык Павел Севярынец асуджаны на 15 сутак арышту. У аўторак у цэнтральным судзе сталіцы апазіцыянера судзілі за ўдзел у 2 недазволеных мітынгах. 1 траўня ў Мінску і 3 сакавіка ў Курапатах. Прысуд вынесла суддзя Вікторыя Шабуня. У гэты ж дзень на 15 сутак арышту таксама судзілі вядомага апазіцыйнага актывіста Максіма Вінярскага. Ён таксама удзельнічаў у вулічнай акцыі 1 траўня ў Мінску. Актывіст абвясціў галадоўку. Як інфармуе Радыё Свабода, у спісе пратаколе, які бачыў Севярынец, пазначаны 10 чалавек. Сярод іх палітык Уладзімір Някляеў ды шэраг іншых вядомых актывістаў. Чакаецца, што іх таксама будуць судзіць. Акрамя таго, у Брэсце судзілі людзей, якія 1 траўня на вуліцы трымалі чыстыя аркушы паперы, за што і былі затрыманыя. Такім чынам, брэсцкі суд адправіў на 10 сутак за краты Уладзіміра Казлоўскага. Аляксей Самайлюк быў аштрафаваны на 345 рублёў, а Інга Абрамова на 230 рублёў. Пры гэтым суды над Аляксандрам Кабанавым і Змітром Гарбуновым перанеслі на сераду.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Аляксандр Лукашэнка падтрымаў прапанову прыраўняць электронныя цыгарэты да тытунёвых вырабаў. Пра гэта стала вядома па выніках нарады ў кіраўніка дзяржавы, якая прайшла 2 траўня. Як паведаміла адна з кіраўніц Міністэрства гандлю Віялета Брызоўская, праект указа кіраўніка дзяржавы аб рэгуляванні абароту тытунёвых вырабаў і электронных сістэмаў палення будзе дапрацаваным. Як стала вядома, у нашай краіне плануецца забараніць рэкламу электронных сістэм палення. Такім чынам, купіць іх непаўналетнія больш не змогуць. Да таго ж плануецца вызначыць месцы, дзе будзе адбывацца продаж электронных сістэм палення. Акрамя таго, у Беларусі хочуць забараніць палення на пляжах, у аўтамабілях, а таксама ў прысутнасці дзяцей да 14 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна аўторка. У Беларусі пачалі працаваць спецыялісты Рассельгаснагляду, якія правяраюць прадпрыемствы Міншчыны і Магілёўшчыны. Пра гэта распавёў намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Аляксандр Суботін. Па словах чыноўніка, расійскія спецыялісты прыехалі ў нашу краіну яшчэ 1 траўня. Плануецца, што інспекцыя будзе працягвацца 5 дзён. Суботін дадаў, што ў Беларусі працуюць 2 групы інспектараў. Адна працуе ў Мінскай вобласці, другая ў Магілёўскай. Суботін распавёў, што беларускія і расійскія спецыялісты не ўзгаднялі канкрэтны спіс прадпрыемстваў, на якіх пройдзе праверка. У мінулы раз расійскія эксперты прыязджалі на беларускія прадпрыемствы ў красавіку. Іх візіт цягнуўся 9 дзён. Па выніках інспекцыі Рассельгаснагляд зняў санкцыі з прадукцыі 2 беларускіх прадпрыемстваў. Гаворка ідзе пра Вялі Сміт і Бабушкіна Крынка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
2 траўня Міністэрства замежных справ Беларусі прадставіла сваю новую эмблему. Стары авал з выявай будынка МЗС на сінім фоне больш не актуальны. Пра гэта распавёў аўтар новай выявы мастак-геральдыст Віктар Ляхор. Пры гэтым, па словах мастака, перад стварэннем новай эмблемы ў яго ўзніклі некаторыя праблемы. Іх сутнасць у тым, што увасобіць дзейнасць МЗС у адным прадмеце сімвалі было складана. У дадатак патрабавалася, каб сімвал МЗС прадстаўляў не толькі само ведамства, але і ўсю краіну. Усяго існавала каля 20 варыянтаў новай эмблемы ведамства. Сярод іх былі эмблемы з зубром, буслом і нават са слуцкімі паясамі. Але ў выніку дызайнеры спыніліся на варыянце з элементамі нацыянальнага арнамента. Азначым, што на новай эмблеме МЗС можна пабачыць нацыянальны арнамент колераў дзяржаўнага сцягу і герб Рэспублікі Беларусь. Па крузе надпіс сіняга колеру «Рэспубліка Беларусь, Міністэрства замежных справ». Паглядзець, як выглядае новая эмблема знешнепалітычнага ведамства, можна на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» спортовой новиною. У авторок Сергей Боровский звольнены с посады головного тренера футбольного клуба «Динамо Минск». Про это поведомляет официальный сайт «Белоблакитных». Обовязки головного тренера теперь выконывает Сергей Гуренко. Дублем будет займаться Михаил Мустыгин. Звольнение отбылось после того, как «Динамо» у гостях проиграла «Городеем» с ликом 0-1. После 5 матчей столичный клуб мает только 9 очков и займает 5 место у турнирной таблицы. Лидер чемпионату Борисовская Батэ мае 11 очков. Таким чином, футбольная Минская Динамо трымается своей традицией, а менавіта зменяя головного тренера у апошний месяц весны. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.